بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد hurmatli birodarlar, muhtaram opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ma'lumlaringizki, sizlar bilan ixlos mavzusida suhbat boshlagan edik. Bugungi suhbatimizning nomini ixlos sharofati deb atadik. Ixlos bu qalb amallariga kiradigan yaxshi bir fazilat. Bizning darsimiz esa axloqiy mavzularda, axloqiy fazilatlar haqida boshlangan edi. Lekin biz shu axloqiy sifatlarning eng avvali o'rnida ixlos haqida so'z boshladik. Chunki ixlos bu hamma yaxshi fazilatlarning avvali desak juda o'rinli bo'ladi. Yana ulamolarimiz ixlos qalb amallarining avvali ham deyishgan. Bu borada juda ko'p kitoblar yozilgan, ko'p nasihatlar qilingan. Qadimda ham, hozirda ham ixlos bobida aytilgan so'zlar juda ham ko'p. Jumladan Shayx Munajjidning Silsilat a'malil qulub degan kitoblari mana shu borada e'tiborli kitoblardan. Biz suhbatimizni ana shu kitob asosida olib boramiz inshaalloh. Qalb amali deganimizda eng avvalo iymon nazarda tutiladi. Ya'ni qalbning ham amali bor, inson a'zolarining ham amali bor. Avvalo qalb amalidan boshlanadi bu iymon, Allohga iymon keltirish. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga va u zot olib kelgan narsalarga iymon keltirish qalb amali. Undan keyingisi ixlos. Bu ham qalb amali. Ixlos iymon bilan yonma-yon turadigan amal. Iymon Allohga ishonish, e'tiqod qilish bo'lsa, ixlos demak mana shu narsa iymonni to'lg'azadi. Ixlossiz iymon qabul bo'lmaydi. Chunki ixlos deganda xolis Alloh uchun amal qilish, ibodat qilish tushuniladi. Demak, qalb amallarining avvalida iymon, ixlos, undan keyin esa rajo, xavf turadi. Ya'ni Alloh taolodan yaxshilik umid qilish, Allohning rahmatini umid etish, gunohlar kechirilishini umid etish, xavf esa gunohlar kechirilmay qolishdan xavfga tushish, dunyo va oxiratda balo ofatlarga giriftor bo'lishdan xavfga tushish. Bu inson qalbida bo'lishi kerak. Qalbida ham iymon, ixlos, rajo va xavf mavjud bo'lishi kerak. Shuningdek, muhabbat, nafrat, bu ham qalb amallaridan. Ya'ni yaxshi ishlarga muhabbat, solih amallarga muhabbat, Alloh va payg'ambar yaxshi ko'radigan odamlarni yaxshi ko'rish, Alloh va payg'ambar yomon ko'radigan, ular yomon degan odamlarni yomon ko'rish, Alloh va payg'ambar qaytargan ishlardan nafrat qilish, uzoq bo'lish bu avvalo qalbda paydo bo'lishi kerak. Bu qalb amali deb shuning uchun aytiladi. Agar bu narsa qalbda paydo bo'lmasa, demak u insonning qalb amalida nuqson bor. Bu o'zidan o'zi iymonga daxldor, iymonga nuqson yetkazadi. Demak, qalb amali ham ixlos bilan boshlanadi. Yaxshi fazilatlar, axloq va odob ham ixlosdan boshlanadi. Ixlos ana shunday ajoyib bir fazilatki, u ham iymonga bog'liq, taalluqli, ham yaxshi xulqqa taalluqli. Shuning uchun biz axloq, odob mavzusidagi suhbatlarimizning avvalini ham ixlos bilan boshladik. Iymon bobida, tavhid bobidagi darslardan ham xabaringiz bor, unda ham ixlos alohida zikr qilinadi. Ya'ni ixlos iymon, tavhid darsida ham o'tiladi, unda ham ixlos shart. Demak, axloq bobidagi suhbatlarda ham ixlosning e'tibori alohida o'rin tutadi. Chunki ixlos insonning hatto harakatlarining mag'zi yoki ruhi, joni desak bo'ladi. Inson xuddi tanasidan agar misol olsak, tirik odam bo'lish uchun uning tanasi va u tananing ichida albatta joni, ruhi bo'lishi kerak. ruhi chiqib ketgandan keyin u inson jasadga aylanadi. Uni inson deyilmaydi, jasad deyiladi, mayit deyiladi. Ruhi bilan qo'shilib turgan mahalda inson deyiladi. Ruhi ajralgandan keyin bir yog'i ruh, bir yog'i jasad bo'ladi. Ruh bilan jasad qo'shilsa inson bo'ladi. Ruh tanadan chiqqandan keyin u mayitga aylanadi, jasadga aylanadi va uni turpoqqa qo'yish kerak bo'ladi tez. Insonning amali ham shunaqa. Insonning amali xuddi jasad, uning ichidagi ruhi esa ixlos. Ixlos va yaxshi niyat, solih niyat bu xuddi jasaddagi ruhga o'xshaydi. Agar amalning ixlosi bo'lmasa, unda yaxshi niyat bo'lmasa, demak u jasaddan ruh chiqib ketgandek. Endi u jasadni tezroq dafn qilish kerak bo'lganidek, ana u ixlosi bo'lmagan amal ham dafn qilinishi kerak. U ham yo'q bo'lishi kerak, o'z yo'g'on bo'lib ketadi. U hech narsaga arzimaydi. U suvning yuzidagi ko'pik, undan ham ko'ra subutsizroq, undan ham ko'ra beqarorroq, ya'ni ixlossiz amal, ixlossiz xatti-harakat, hatto ixlossiz xushnuxulq, ixlosi bo'lmagan, qalbi toza bo'lmagan odamning xushnuxulqi uzoqqa bormaydi, uning odobi ham uzoqqa cho'zilmaydi, uning misli chiqib qoladi, sirlari fosh bo'lib qoladi. Demak, eng avvalo qalbga nazar solish kerak, ixlosni butun qilish kerak. Axloqiy fazilat bobida ham ixlos shart, iymon bobida ham ixlos shart. Ixlos ana shunday muhim amal. Ixlosning bu dunyodagi va oxiratdagi samaralari haqida to'xtab o'tamiz. Ixlos mavjud bo'lgan o'rinda qanday natijalar, qanday samaralar, yaxshiliklar mavjud bo'ladi-yu, ixlos bo'lmasa nima bo'ladi? Avvalo ixlosning bu dunyodagi samaralari haqida fikrlashamiz. Birinchisi, bu yerda bir necha raqam bilan bir necha sifatlarni keltiramiz. Birinchisi, ixlos inson qalbining boyligi va osoyishtaligini ta'minlaydi. Ixlos bor odam, ixlosi mavjud odamning qalbi boy bo'ladi va uning qalbi tashvishlardan, g'amu kulfatlardan ozod bo'ladi. Ozod deganimiz bu hech g'ami yo'q, hech tashvishi yo'q, hech narsadan tashvish qilmaydigan boqibeg'am degani emas. Uning g'amlari, tashvishlari boshqalarga qaraganda ko'proq bo'ladi. Lekin u g'am, tashvish va qayg'ularning ostida yengilib sinib qolmaydi. Uning qalbi quvvatli bo'ladi, qalbi boy bo'ladi va har qanday sinovlarga dosh beradi. Allohning sinovlari, sinovlardan o'tib muvaffaqiyatga erishadi. Bu ixlos sharofati bilan bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytadilarki, "Man kanatil akhiratu hammuhu جَعَلَ اللَّهُ غِنَاهُ فِي قَلْبِهِ وَجَمَعَ لَهُ شَمْلَهُ وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ. Kimningki agar g'ami, tashvishi oxirat bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo uning boyligini qalbida qilib qo'yadi va ishlarini hammasini o'nglaydi. Dunyo o'zi qidirib keladi. وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمُّهُ جَعَلَ اللَّهُ فَقْرَهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ. Kimningki agar g'ami tashvishi dunyo bo'ladigan bo'lsa, Alloh taolo faqirligini, kambag'alligini uning peshonasiga, ikki ko'zining o'rtasiga qo'yib qo'yadi. Va farraqa alayhi shamlahu, ishlarini Alloh to'zitib yuboradi. Valam ya'tihi minad dunya illa ma quddira alayhi. Dunyodan faqat unga yozilgani keladi xolos. Bu hadisni Imom Tirmiziy rivoyat qilganlar, Shayx Alboniy sahih sanaganlar. Demak, mana shu hadisdan ko'rinadiki, insonning agar g'ami oxirat bo'ladigan bo'lsa, Alloh bu dunyoning g'amidan uni ozod qiladi. Ya'ni bu dunyo uchun ezilib oqmaydi, bu dunyo uchun ichini etini yemaydi, bu dunyo uchun o'lib ketmaydi. Baribir o'ladi inson, lekin u bu dunyo uchun o'lmaydi, oxirat uchun o'ladi, Alloh roziligi yo'lida o'ladi. Alloh o'zining roziligidan uning jonini, omonatini oladi. Demak, ixlos bo'lsa, mana shunday sharaf nasib bo'ladi. Ixlos mavjud bo'lsa, u odamning qalbi boy bo'ladi va qalbi behuda tashvishlardan, bekorchi g'amlardan, zararli g'amlardan, arzimaydigan, bir cho'pga arzimaydigan tashvishlardan ozod bo'ladi. Aslida cho'pga arzimaydigan tashvishlarni odamlar tog'dek qilib oladi. Tog'ni boshiga ko'tarib oladi, yelkasiga o'rnatib oladi. Aslida pista po'choqchalik ahamiyati yo'q o'sha tashvishlarni. Oxirat tashvishi oldida, qabr tashvishi oldida, savol javob, hisob kitob tashvishlari oldida bu dunyoning tashvishlari aslida arzimaydi, cho'pga arzimaydi, zirapchaga arzimaydi-ku, lekin kimgadir shunaqa, ammo kimgadir shunaqa emasdi. Kimgadir u nihoyatda katta tashvish, g'am, alam, qayg'u, hasratu nadomat, ya'ni ixlosi yo'q odamga shunday bo'ladi. Demak, ixlos bo'lsin ilohim, qalbingiz boy bo'ladi tashvishlardan, demak siz xalos bo'lasiz, shu ma'nodaki tashvishlarni yengasiz, unga siz mag'lub bo'lib qolmaysiz, tashvishlar sizni yeb qo'ymaydi inshaalloh. Ikkinchi samarasi, ya'ni ixlos, kimdaki ixlos mavjud bo'ladigan bo'lsa, u odamning gunohlari yuviladi, hatto gunohi kabirasi ham yuvilishi mumkin. Shayxul Islom Ibn Taymiya rahimahulloh aytadilarki, ba'zi bir solih amallar bo'ladiki, o'sha amalni inson agar komil ixlos bilan qiladigan bo'lsa, shuning sharofati bilan gunohi kabira ham yuviladi. Buning misoli ana u hadisda kelgan ana bu ayolning misolidir. Ya'ni bir bog'iya ayol, bir buzuqi ayol yo'lda ketayotganda bir itni, tashna bo'lib yotgan itni ko'rib, o'zi ham tashnaligini, azobini tortgan, suv ichib tashnaligini qondirgan ayol itni ko'rib rahmi kelib, keyin o'sha suvga tusha olmaydigan joydan kafshiga suv olib chiqib haligi itni sug'ordi. Mana shu narsa uning qalbidagi ixlosi tufayli vujudga keldi. Alloh taolo uchun deb shu ishni qildi va Alloh uning gunohini kechirdi. Gunohi kabira edi, Alloh uning gunohini kechirdi. Demak, ixlos ba'zi o'rinda, hamma o'rinda ham emas, hamma o'rinda emas deganimizning sababi, hamma o'rinda ham ixlosni butun qilib ushlash qiyin bo'ladi. Agar hamma o'rinda shunday ixlosini butun qilib ushlab yurgan odam bo'lsa, u salkam farishta bo'ladi. U unga havas qiladigan inson bo'ladi. U ajoyib odam bo'ladi. Lekin bu ixlos shunaqa bir nodir narsaki, bir keladi, bir ketib qoladi. Bir paydo bo'ladi, bir qidirib topa olmaysiz o'zingiz ham. Bilasiz ixlosingiz pasayib ketganini. Bir kelgan mahalda o'zingiz sezasiz. O'sha paytlarda demak, yaxshi amallarni ko'proq qilib qolish kerak. Ixlos ketgan paytda tavba qilish kerak, istig'for etish kerak, Allohdan panoh so'rash kerak. Demak, ba'zi o'rinlarda ixlos bilan qilingan amal insonning gunohlarini yuvilishiga sabab bo'lar ekan. Uchinchi fazilati, ixlos insonning muboh amallarini ibodatga aylantiradi. Oddiy holatda qilinadigan ishlarni biz muboh deymiz. Muboh degani qilsa ham qilmasa ham farqi yo'q, savob ham gunoh ham berilmaydigan oddiy ishlarni muboh deyiladi. Ana shunday oddiy ishlar, uxlash, ovqatlanish, uyni ubu ishlarda yurish, uyoq-buyoq yumushlarni qilishingiz, bu muboh ishlar. Uni qilsangiz, qilmasangiz birov malomat qilmaydi. Masalan, kunduzi ozgina uxlab olaman desangiz ham o'zingiz ishingiz, uxlamasangiz ham o'zingiz ishingiz, birov bunga daxl qilmaydi, bunga baho berilmaydi. Ammo ixlos bilan, niyat bilan agar Allohga yaqinlashish va Allohdan savob umidida agar siz muboh ishlarni qiladigan bo'lsangiz, bunga savob olasiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Buxoriy rivoyatlarida kelgan hadislarda innaka lan tunfiqa nafaqatan tabtagi biha vajhalloh illa ujirta alayhi hatta ma taj'al fi fam imra'atik. Sen Alloh yo'lida agar Alloh roziligini o'ylab biror bir sadaqa ihson qiladigan bo'lsang, infoq qiladigan bo'lsang, xarajat qiladigan bo'lsang, albatta shunga savob olasan. Hatto ayolingning og'ziga solgan bir luqmang uchun ham, dedilar. Demak, bu oilangizda ayolingizga, bola chaqangizga yediradigan narsa bu, buni bizda xarajat deb qo'yiladi. Xarajatga ketyapman falon joyga, bozorga yoki do'konga, ehsonga demaysiz. Oilamga ehson qilish uchun, bir saxovat qilib savob olish uchun demaysiz, xarajatga deysiz. Sal quloqqa uncha daromad emas, xarajat. Lekin siz shuni shundan ham savob olishingiz mumkin ekan. Agar ixlos degan kalima esingizga tushib qolsa, savob, ajr degan narsa sizning xayolingizdan uzoqqa ketmagan bo'lsa, o'sha xarajat ustida ham sizga, demak, daromad bo'lar ekan. Ya'ni savob daromad bo'ladi, ajr bo'ladi. Mana shu bolacha hamga shu narsa ihson bo'lsin, Alloh menga savob bersin, shu oilamga yoki ahli ayolimga yoki qarindoshga yoki bola farzandga, boshqa yoki do'st birodaringizga. Demak, agar niyat qilsangiz, agar siz ixlos bilan shu ishni bajo qilsangiz, savob bo'ladi. To'rtinchisi, mashaqqatlardan qutulishga sabab. Ya'ni ixlos insonning bu dunyodagi duch keladigan mashaqqat, kulfatlardan qutulishiga sabab bo'ladi. Alloh o'zi beradi mashaqqatlarni ham, chunki sinov, imtihon. Lekin inson shu sinov-ku, imtihon-ku, mayli davom etaversin demaydi. Ja yaxshi bo'lyapti demaydi. Shu narsani quddan qutulishga harakat qiladi. Biladi uning savobligini, ajrligini. Lekin qutula qolay deydi, chunki toqatim yetmay qoladi deydi. Shuning yo'li nima? Shuning yo'li ixlos. Agar insonda ixlos bo'lsa, amallarini ixlos bilan qilsa, solih ishlarini, bu uning boshidagi kulfatlarni ketkazishga yordam qiladi, yo'l ochadi. Buning misoli esa yana ko'pchiliklaringizga ma'lum. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadislarida xabar berganlar, sizlardan oldingi o'tgan qavmlardan 3 kishi safarga chiqdi. Safarda bir g'orga kirib dam olishgan mahalda yuqoridan tosh, kattakon bir xarsang tosh ko'chib tushib g'orning og'zini to'sib qo'ydi. U yerdan chiqa olishmadi. Keyin u yog'i o'zingizlarga ma'lum. Ya'ni oxiri har birlari Alloh ularga ilhom berdi, qilishgan hayotlarida solih amal, Alloh roziligi uchun deb xolis niyat bilan qilishgan amallarini eslashdi. Qani o'zi shunaqa amalimiz bo'lganmi hayotda, umrimizda, deyishdi va alhamdulillah shunday amalni ular o'zlarida topishdi, bor ekan va ana shu amalning sharofati bilan g'ordan ular qutulishdi. O'sha, ya'ni ko'milib qolgan, yopilib qolgan, to'silib qolgan, ehtimol uning oqibati o'lim bilan tugaydigan g'ordan, o'sha og'ir holatdan ular qutulishlariga ularning ixlos bilan qilgan solih amallari sabab bo'ldi. Demak, insonning amallarini, solih amallarini ixlos bilan qilib yurishi uning hayotda uchraydigan mashaqqatlarni osonlik bilan daf bo'lishiga sabab bo'ladi inshaalloh. 5-chi samarasi, ixlos insonni o'z sohibini hikmatga erishtiradi. Hikmat nima? Hikmat har bir ishni o'zining o'rnida qila bilish, har bir so'zni o'rnida ayta bilish. Ya'ni vad'u shay'i ala mahallihi aw ala makanihi. Zulm buning aksi zulm yoki adl va hikmat barobar mutarodif so'zlar. Adlda ham shunaqa, adolat nima yoki hikmat nima, bir-biriga o'xshab ketadi. Har bir ishni o'zini o'rnida qila bilish, so'zni ham o'rnida ayta bilish, bu hikmat. odam olim bo'lishi mumkin deyishadi ulamolar, lekin hakim bo'lmasligi mumkin. Hikmat bu donolik, farosat, aqlu zakovat. Ilm esa ilm. Ilmni Alloh taolo berishi mumkin, lekin hikmatni bermasligi mumkin. Va man yu'tal hikmata faqad utiya khayran kaseera. Kimgaki hikmat berilgan bo'lsa, unga juda ko'p yaxshiliklar berilgan bo'ladi. Chunki hikmat sohibi ilmini to'g'ri yo'lda foydalana oladi. Hikmati bo'lmagan odam ilmini ayqash-uyqash qilib, ilmidan zarar ko'radi va odamlarga ham zarar keltiradi. Noto'g'ri fatvolarni berib yuboradi. Bugun bunaqa gapni gapirib, ertasiga unaqa gapni gapiradi. Ani odamlarning ishiga kirib, u ilmini, u bir jihatini gapirsa, boshqa bir guruhni ichiga tushib qolgandan keyin ularga moslab gapiraman deb bir pointlar sointlar qolaveradi. Endi nega janjal to'polonga qoladi? Ular u yoqdan baqiradi, bular bu yoqdan chaqiradi. Shunday qilib, demak, ilm bo'lsa yo'q, hikmat bo'lmasa, u odam o'ziga ham qiyin, boshqalarga ham qiyin. Shuning uchun Allohdan hikmat so'rashimiz kerak. Hikmat bu fahmu farosat, aqlu zakovat, ishlarni o'rnida qilish, so'zlarni o'rnida gapira bilish. Ba'zan inson to'g'ri gapni gapiradi, haq gapni gapiradi, o'rinsiz gapiradi. O'sha haq gap, to'g'ri gap keyin o'zining oqibatlarini ko'rsatadi. Xunuk oqibatlarga olib keladi. Yoki to'g'ri ishni qiladi, haq ishni qiladi, solih ishni qiladi, hikmatsiz qiladi. Keyin o'sha solih ishni orqasidan yomon ishlar bo'lib ketadi. Zararli ishlar keladi, gunoh ishlar sodir bo'lishi mumkin. Na'udzubillah. Hikmat qachon keladi? Hikmat ixlos bilan keladi. Agar insonda, demak, hikmat bo'ladigan bo'lsa, ulamolar aytadilar, Alloh u bandasiga ixlos bilan turgan bandasiga hikmat nasib etadi. In tattaqulloha yaj'al lakum furqona degan. Agar Allohdan chin taqvo qilsangiz, Alloh sizlarga furqon ato qiladi. Buni taqvo o'rnida ham gapiriladi, lekin taqvo ham ixlossiz taqvo bo'lmaydi. Ixlos bo'lmasa taqvo bo'ladimi? Taqvo, ya'ni ixlos bilan inson taqvoni ushlab tursa, Alloh unga furqon ato qiladi. Furqon nima? Haq bilan botilning o'rtasini ajratadigan narsani furqon deydilar. Ya'ni ulamolar aytadilarki, Alloh inson qalbiga ato qiladigan bir nur. Alloh insonga ato qiladigan bir farosat. Ya'ni ko'pincha haq bilan botil aralashgan o'rinlari ham bo'ladi. Haq ochiq oydin, botil ochiq oydin, aniq, to'g'ri, halol aniq, harom aniq deganlar. Va hunak umurun mustabihatun. Ba'zida shunaqa ishlar keladiki, shubha aralash ishlar keladi. U haqqa ham o'xshab ketadi, botilga ham o'xshab ketadi. Uni inson darhol ajratib ola olmaydi. Hamma inson ham ajratib ola olmaydi. Alloh taolo qalbiga nur ato qilgan inson ajratishi mumkin. Alloh buni har bir insonga ham berishi ham mumkin. Buning uchun sharti ixlos. Taqvo va ixlos. Ixlosingiz mavjud bo'lsa, inshaalloh Alloh sizga ishlaringizni ayqash uyqash bo'lib ketmasligiga yordam beradi. 6-chi sharofati inson amalining qadri ortadi. Agar ixlos bilan qilingan ish bo'lsa, insonning amali qadri yuksaladi, savobi ko'payadi. Vallohu yudoifu liman yasha deydi Alloh. Alloh taolo xohlagan bandasiga savoblarini, ajrlarini ko'paytirib ato qiladi. Ibn Kasir aytadilar, ay bi hasabi ixlosihi fi amalihi. Amalidagi ixlosining darajasiga qarab Alloh savoblarini orttirib beradi. Bir xil amal qilasiz, ikki kishi, biringiz ixlos bilan qilasiz, savobni ko'p olasiz, biringiz ixlosingiz kamroq, savobni kam olasiz. Kuchingiz esa bir xilda ketdi. Vaqtingiz bir xilda ketdi. Bir xilda xarajat qilasiz, ikki xil daromad qilasiz. Bir xilda mehnat qilasiz, ikki xil foyda ko'rasiz. Agar ixlosingiz barobar bo'lsa, ikkovingiz ham barobar. Kimniki demak ixlosi ko'proq bo'lsa, uning amali savobi ajri katta bo'ladi. Abdulloh ibn Muborak rahimahulloh aytgan ekanlar, rubba amalin sagirin tu'azzimuhu niyyatu va rubba amalin kabirin tusagiruhu niyyatu. qancha amallar bor, kichkina amallar, lekin niyat, xolis niyat, ixlos bilan qilingan niyat u amalni yuksaltiradi, kattalashtirib boradi. Qancha amallar bor, o'zi katta amallar, lekin niyati chiroyli bo'lmagani uchun u amallar kichrayib ketadi. Ya'ni kichkina amalga o'xshab qoladi savob. Ulkan ishlar, katta ishlar, xalqqa juda katta foyda keltiradigan ishlar qiladi ba'zi odamlar. Ixlosi bo'lmaydi. Odamlar uchun deb qiladi. Riyo uchun qiladi, maqtanish uchun qiladi, mukofot olish uchun qiladi, sovg'a olish uchun qiladi. Lekin u amalning demak savobi ketadi yoki qolsa ham juda oz bo'lib, kichkina bo'lib qoladi. Yuqorida o'tgan hadisda ham agar siz uyda qiladigan ishlaringizni ham ixlos bilan, niyat bilan qilsangiz, o'sha ishingiz katta amal sifatida Alloh dargohida savoblarga erishishingizga sabab bo'ladi. 7-chisi, insonning o'zining darajasi ortadi. Ya'ni ixlos bilan amal qiladigan odamning darajasi Alloh taoloning huzurida yuqori bo'ladi. Alloh taolo payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib, bizga ot bering, ot ulov bering, bizni jihozlang, biz ham jihozga chiqamiz, bizni qurollantiring deb kelgan insonlarga, menda hech narsam yo'q, sizlarga beradigan, sizlarni jihozlaydigan, ta'minlaydigan degan paytlarda ular yig'lab, ko'z yoshlarini to'kib qaytib ketganlarini Alloh taolo Qur'oni Karimda maqtagan edi. Ana o'sha insonlarning darajalari demak Alloh huzurida shunday yuqori bo'lgani uchun Alloh ularga ular haqida oyat nozil qilgan Qur'oni Karimda. Yoki payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam inna aqvaman xalafana fil madinati ma salakna shu'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana habasahumul uzru dedilar. Ya'ni g'azotda yurgan paytlarida Madinada bizning orqamizda qolgan qavmlar bor. Ular biz qayerda bo'lmaylik, biz bilan birga bo'lishdi. Biror bir vodiy, biror bir daraga kirgan bo'lsak, qaysi bir yo'lga tushgan bo'lsak, ular biz bilan birga bo'ldilar. Ularni uzr o'sha yerda ushlab qoldi, ya'ni Madinada qolishlariga uzr sabab bo'ldi. Uzrlari bo'lmaganda ular biz bilan birga bo'lgan bo'lardilar, jang qilgan bo'lardilar. Ular sizlar bilan ajrda sherik bo'ldilar deganlar. Demak, inson niyati, ixlosi chiroyli bo'lsa, darajasi ortadi. Qila olmagan amallarga ham savob ajr oladi. Yana aytadilar payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, "Man talaba man sa'alalloha ash-shahadata" بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه كم كي چن دلدن راستگويلك بلن شهادت سورسة اللهدن شهيدلك سورسة الله تعالى او بندسيگا شهيدلر مرتبالرن عطا قلده اگر او ايده توشگده وفات بولسه هم دمك اخلاص بلن سورش كيرك تلنين اچوده مز شنچه كمز dilingizdan chiqarib agar siz so'rasangiz Alloh taolo savobini, ajrini va mukofotini albatta beradi. Demak, inson o'zi qila olmagan amali uchun ham savob olishi mumkinmi desa, bemalol ha deb aytib o'rsangiz bo'ladi. Qilmagan amali uchun ham savob oladimi odam? Odatda olmaydi. Lekin mana bu ixlos darsini o'tganimizdan keyin oladi. Bemalol oladi deb aytish kerak. Ixlos bo'lsa, niyat bo'lsa va men shu amalni qilardim, Alloh nasib etsa, qodir etsa desa, o'sha inson ana o'sha amalni qilmasa ham inshaalloh savob oladi. Uning darajasi yuksaladi. Ana shunday solih, yaxshi amallar qilgan odamlar qatorida yoziladi inshaalloh. 8-chi sharofati yoki 8-chi samarasi ixlosni inson fitnalardan, halok qiluvchi ofatlardan saqlanishga sabab bo'ladi. Ixlos Alloh baloni o'zi yuboradi, ofatni yuboradi, keyin saqlab ham oladi. Ha? Bunisini ko'rgansizlar-ku, ha? Yer qimirlaganmi hayotingizda? Qimirlagan. Yoki yer yuzida zilzilalar bo'ladi, toshqinlar bo'ladi. Bir lahzada qancha-qancha minglab odamlar o'lib ketadi. Ba'zan rosa rivojlangan, taraqqiy topgan hamma asbobi uskunalari, texnikalari dunyoning eng birinchi texnikasi bo'lib turgan joylarda ming-ming odam bir lahzada o'ladi. Alloh o'ldiradi. Alloh zilzila yoki to'fon yoki bir balo ofat yuborib odamlarni halok qilishi mumkin. Lekin o'shalarning ichidan kimlardir saqlanib ham qoladi. Tirik ham qoladi. Deylik, Indoneziyada bo'lgan toshqinlarni, suv toshqinlarini oling. Sumatra orolidagi. O'sha masjidga kirib odamlar sog' qolishgan, masjidlarda omon qolishgan yoki shunga o'xshash holatlar. Umuman olganda, demak, inson har qancha balo, ofat, kulfat yoki xavf va xatar bostirib kelayotgan bo'lsa ham umidini uzmaydi. Qattadir bir najot borligini biladi, sezadi, najotga intiladi. Ha, endi keldi, endi ketamiz deb o'zini tashlab suvga qo'shilib oqavermaydi. Yoki bo'lmasam tushib kelayotgan bo'lsa, narsa tegida turavermaydi. Endi tushadi, endi qochib haqqa borardik demaydi. Harakat qiladi. Demak, inson doim yaxshilikni umid etadi. Najot borligini biladi. Kimdir qutqarishini biladi. O'sha qutqaradigan zot kim? Alloh. Alloh qachon qanday qutqaradi o'zi biladi, lekin ba'zi alomatlarini, ba'zi bir ishoratlarini Alloh bergan. Jumladan mana shu, ya'ni insonning ixlosi doim mavjud bo'lsa, Alloh taologa doimo yaxshi bog'langan bo'lsa, sig'ingan bo'lsa, chin dildan Allohni suygan, Allohni degan bo'lsa, Alloh ana shunday bandasini fitnalardan va baloy ofatlardan omon saqlaydi. Hazrati Yusuf alayhissalomning misollarini keltirishadi ulamolar. Alloh taolo u kishini fitnadan asradi. Ya'ni Zulayxoning fitnasidan Alloh salomat saqladi. Alloh taoloning u kishiga ko'rsatgan hujjati, burhoni, u kishini Alloh taolo shu yomon yo'ldan saqlagani sharofati bilan u kishini Alloh u kishi fitnadan saqlandilar. Mayli bu ish tufayli, mana shu fitna tufayli u kishi zindonga tushdilar. Qancha mashaqqatlar chektilar, lekin u chekkan mashaqqatlari bu kishiga savob, ajr va foyda bo'ldi. Oxirida u nima bilan yakunlandi? Ulug' martabalar bilan yakunlandi. Eng asosiysi, yomon ishdan, fitnadan Alloh taolo u kishini o'zi himoya qildi. Laula an ra'a burhana robbihi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsha innahu min ibadina al-mukhlasin deb Alloh taolo Yusuf alayhissalomni maqtagan. Agar u Parvardigorining hujjatini ko'rmagandami, ya'ni Robbisining hujjatini Alloh ko'rsatib, u kishini o'sha yomon narsadan qaytardi. Ana shunday biz undan yomonlik va fahsh ishini surib yuboramiz. Surib yubordik, boshqa yoqqa burib yubordik. Chunki u bizning muxlos bandalarimizdandir. U bizning ixlosli, xolis, e'tiqodli bandalarimizdan edi. Shuning uchun biz uni yomonliklardan asradik. Yomon ishlarini undan nari qilib burib tashladik, deydi Alloh taolo. Demak, mana shu yerda ixlosni Alloh zikr qildi. Muxlos bandalari, ya'ni Alloh ularga ixlos ato qilgan ixlosli zotlar bo'lishgan. Ana shu tufayli ularni Alloh fitnadan asragan. Shunga o'xshab bugungi dunyo ham fitnalar to'lib toshgan dunyo. Alloh taolo bu dunyoda, ayniqsa bu zamonda kofirlar, munofiqlar va fosiqlarni fitnalarga duchor qiladi, mu'minlarni, musulmonlarni. Ana shu fitnalardan Allohning o'zi saqlaydi ham. Alloh o'zi yuboradi, Alloh o'zi saqlaydi. Lekin bandasidan ixlos talab qiladi. Bandasidan yaxshi niyat va doimo Allohga yolvorib o'zini xolis ushlab turishni talab qiladi. Shu shart, fitna va balo ofatlardan saqlanish sharti. Har xil makruh hiylalarni qiladi. Islom dushmanlari musulmonlarga qarshi ig'volarni tarqatadi, fitnalar tarqatadi, tuhmatlar qiladi, obro'sini to'kishga harakat qiladi, unga turli tuman narsalarni yopishtirishga harakat qiladi. Lekin banda hamma holatda ham ixlosi bilan turish kerak. Alloh o'zi himoya qiladi, Alloh o'zi oqlaydi. Alloh taolo unday bandasini o'zi qo'llab-quvvatlab, doimo uning ishini Alloh o'zi oldinga suradi, Alloh rivojlantiradi. Demak, ixlos bo'lish kerak buning uchun ham. Alloh o'zi tavfiq bersin, hammamizning ixlosimizni Alloh butun qilsin. 9-chi samarasi, ixlosli odam farishtalarning duolariga sazovor bo'ladi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kimki agar masjidga chiqsa, namoz uchun, ibodat uchun qadam tashlab masjidga boradigan bo'lsa, la yakhrujuhu illa as-salat. La yukhrijuhu illa as-salat. Uni faqat namoz chiqargan bo'ladi masjidga. Uydan namoz uchun deb chiqsa, lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajatun. Biror qadam, har bir qadamiga bittadan daraja orttiriladi. Va khuttat bihi khati'atun. Va har bir qadami tufayli bitta xato, gunoh kechiriladi. Fa in salla ma damatil malaikatu tusalli alayhi ma dama fi musallahu. Agar u namoz o'qib bo'lgandan keyin bo'lsa ham, namoz o'qiydigan bo'lsa, modomiki namoz o'qiydigan namozgohda turgan bo'lsa, farishtalar unga duo yo'llab turadilar. Uning haqqiga duo qilib turadilar. Allohumma salli alayhi, Allohumma salli alayhi, Allohumma rahamhu deb turishadi. Ey Allohim, unga duo yuborgin. Ey Allohim, unga salovatlaringni yuborgin. Ey Allohim, unga rahmatingni ato qilgin deb duo qilishadi. Bu ixlos bilan bo'ladi. O'sha bandasi xolis niyatini Alloh uchun qilib, masjidga namoz uchun uydan hadeb chiqavermaydi-ku odam. Kuniga 5 marta uydan kirib chiqmaydi. Uyda o'tiradi, ishi bo'lmasa, ko'chada ishi bo'lmasa. Ishi bo'lsa ishiga boradi. Lekin odam o'sha chiqishi xolis bo'lsa, agar Alloh uchun bo'lsa, uning haqqiga farishtalar duo qilishadi. Ana shu duosiga ham, demak, insonning ixlosi sabab bo'ladi. Agar boshqa niyat bilan chiqadigan bo'lsa, unga farishtalar duo qilishmaydi, u yaxshilik ko'rmaydi. Yoki talib ilm. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam, kimki agar ilm talabida yo'l bosadigan bo'lsa, unda ham xuddi mana shu fazilat bor. Farishtalar uning yo'liga qanotlarini yoyib turadilar. Qanotlarini poyandoz qilib turadilar. Ana shu farishtalarning qanotlarini ustidan yurib keladi inson ilm talabi uchun. Allohning so'zini o'rganaman, payg'ambar so'zlarini o'rganaman, dinim uchun foydali so'zlarni eshitaman deb kelgan ekansizlar, inshaalloh sizlarga ham mana shu savob nasib bo'ladi, xudo xolasi. Ammo ixlosingizga qarab. Ixlosingiz yaxshi butun bo'lsa, yaxshi ixlos bilan, niyat bilan kelgan bo'lsanglar, unda savobinglar, ajringlar muborak bo'lsin. Agar qaysi birimizdir ixlosimiz kamroq bo'lsa, endi odamlar kelyapti, men ham bormasam bo'lmaydi, uyat bo'ladi desak, unda endi o'shanga yarasha bo'ladi. Uning uchun ham xafa bo'lmaydi endi o'sha odam. O'ziga yarasha muomala ko'radi. Ammo ixlos bo'lsa, alhamdulillah, mana shunday sharoit, mana shunday imkoniyatni Alloh berib qo'yibdi. Mana shunday alhamdulillah issiq joy, yorug' joylar, mana bemalol yumushimizdan ozodmiz, o'qishimizdan ozod bugun. Shunaqangi bemalol kun ekan, Xudoga shukr, Alloh bizga mehribon zotdi, qarang. Mana shunday sharoitni beribdi, bundan biz foydalanib qolaylik, ilmimizni oshiraylik, dinimizni o'rganaylik deb niyat qilib xursand bo'lib kelsangiz, tog'dek savoblarni olasiz inshaalloh. Ixlosingizga bog'liq. Alloh hammamizni ixlosimizni butun qilsin. 10-samarasi, insonning qalbi hasad va xiyonatdan poklanadi. Bu ham ajoyib xislat. Bu juda ham bir noyob xislat. Insonning qalbi hasad va xiyonatdan poklanishi anchayin qadrli narsa. Chunki bu hasad kofirlarda emas, musulmonlarda bor. Xiyonat ham shunaqa musulmonlarda ham bor. Na'udzu billahi min zalik. Salasun la yughallu alayhim qalbu mri'in mu'min. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam aytadilarki, 3 ta narsa borki, o'sha ishni kimki qilsa, uning qalbiga hasad fitna kirmaydi. 3 ta ishni qilgan odamning qalbi buzilmaydi dedilar. Nima? Ikhlosul amal lillah. Amalni xolis Alloh uchun deb qilsa, qarang, bu sizni qalbingizni himoya qilar ekan ixlos. Sizni qalbingizni eson-omon Allohning huzuriga olib borguncha himoya qiladigan narsa kerak, himoya vositalari kerak. U faqatgina dori-darmon, oziq-ovqat va issiqdan, sovuqdan himoya qilishi o'zi bilan emas, endi bilasizlar, qalb nozik narsa, uningga ozuqa kerak. Uni himoya qilish kerak. Uni ham to'ydirish kerak qalbini. Shu qalbning himoyasi ixlos bilan qalb buzilmasligi uchun qalbning ichiga hasad, xiyonat o'rmalab kirib ketmasin uchun amalingizni ixlos bilan qilishga o'rganing, qalbingiz salomat bo'lar ekan. Wal munasahatu li a'immatil muslimin musulmonlarning imomlariga xolis bo'lish, xolis munosabatda bo'lish va xolis nasihatgo'y bo'lish, ya'ni rahbarlarga, boshliqlarga xolis bo'lish, ya'ni o'shalarga to'g'ri yo'lni ko'rsatish, to'g'ri maslahat berish, foydali maslahat, foydali nasihat qilib turish. Bu ham ixlosdan bo'ladi. Agar insonning dilida ixlos bo'lmasa, boshlig'iga nisbatan to'g'ri yo'nalish ushlamaydi. Nasihat ham qilmaydi. Nasihat qilsa sharmanda qiladi. Sharmanda qilish uchun nasihat qiladi. Hammani oldida oshkora qilib, uni ayblarini ochib, fosh qilib. To'g'rilashni xohlamaydi u. Shu egri holda qolsin-u, odamlar uni yomonlasin-u, odamlar uni egri desin-u, buni egri deyishga bu ham hissasini qo'shsin-u, oshkora qilsin. Mana shu ma'noda qiladi u nasihat emas. Imom Shofiy aytganlarida u sharmandalik. Sharmanda qilish xolis o'ziga alohida nasihat qilsang, birodaringga yaxshilik qilgan bo'lasan. Nasihat qilgan bo'lasan, ko'pchilik ichida nasihat qilsang, sharmanda qilgan bo'lasan deganlar. Demak, rahbarlarga, boshliqlarga xolis munosabatda bo'lish, xolis munosabatda bo'lish insonning qalbini tozalaydi. Inson qalbi toza bo'lsa, keyin shu ish qiladi. Qalbi kir odam buni qila olmaydi. Xolis turib, yaxshi yo'lni, foydali yo'lni ko'rsatish uchun dil toza bo'lish kerak, xolis bo'lish kerak. Mana bu ishni qilsangiz, men bilishimcha foyda bor. Chunki mana bitta mana narsa bor, bitta mana u narsa bor deb ba'zan qo'l ostidagi odamlar ba'zi narsalarni anglaydi, biladi, boshliq bilmagan, eshitmagan, anglab yeta olmagan narsa bo'lsa, demak, qo'l ostidagi odamlar bunga yordam berishlari kerak. Kerakli ma'lumotlarini, kerakli nasihatlarini ayamasliklari kerak. Bu ham demak, inson qalbining ixlosidan bo'ladi. Va luzum jamoatihim. Uchinchi xislat ularning jamoatlar bilan birga bo'lish. Musulmonlarning jamoatlar bilan birga yurib turish, o'sha jamoat bilan ichida bo'lish, ergashish, uzilmaslik, doim birga bo'lishga harakat qilish qalbning salomatligidan bo'ladi va salomatligini ta'minlaydi. Qalbi toza odam, ixlosi bor odam jamoatning manfaatini ustun qo'yadi, doim jamoati uchun harakat qiladi, uni himoyasida bo'ladi, uning foydasini o'ylaydi, zararlarini undan daf qiladi. Jamoat bilan birga bo'lish chunki nima qiyin. Jamoat bilan birga bo'lishning foydasi ham bor, mashaqqati ham bor. Chunki o'zingiz yakka-yolg'iz yashasangiz, ayblaringiz ko'rinmaydi. Kofirlar ko'radi, munofiqlar ko'radi, ularga farqi yo'q. siz agar shunaqalar fosiqlarni ichida yashasangiz, musulmonlar jamoasidan uzib olib yashasangiz, mushriklar, kofirlar, ular qilayotgan ishi o'shanaqa ish. Siz ham o'shanaqa ish qilaversangiz bo'laveradi, na'uzubillah mizalik. Nafsingiz shuni xohlayotgan bo'lsa, nafsingiz arrosh qoralar yeyish xohlayotgan, nafsingiz ajib-ajib kiyish xohlayotgan bo'lsa, nafsingiz almoyi aljoyi gapirish, yurish, arrosh qoralashni xohlayotgan bo'lsa, siz musulmonlar jamoasini ichida buna qila olmaysiz. Siz uchun mushriklar, munofiqlar, fosiqlar, kofirlar jamoasiga aralash qurlar, na'uzubillah, Alloh asrasin, Alloh asrasin, Alloh asrasin sizni ham, meni ham, hammamizni Alloh asrasin. Kimdir deylik, kimdir agar o'shanaqa narsani xohlasa, bu musulmonlar jamoasidan uzilishga harakat qiladi, o'zi alohida bo'lib olishga harakat qiladi, yolg'iz bo'lib olsa uzilib, bilgan narsasini qiladi, bilgan ishini qiladi. Keyin u bo'linganni bo'ri yer bo'lib bo'riga yem bo'lib ketadi, ya'ni gunohlar bo'risi, fisq fujurlar bo'risi yeb qo'yadi uni, yo'q bo'lib ketadi, na'udzubillah. Hadisda ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam xuddi shu narsani aytganlar. Bo'ri adashgan qo'yni yeydi deganlar. Innama ya'kulu dhi'bu min al-ghanam al-qasiya. Bo'ri adashib qolgan qo'yni yeydi. O'zbekchada ham shu bo'linganni bo'ri yer yoki podadan ajraganni bo'ri yer deyiladi. Haqiqatan bu nimadan bo'ladi? Ani qo'y kasalligidan bo'ladi bu, jismoniy. U qo'yi qalbi kasal demaymiz-ku endi. Qo'yi oyog'i kasal bo'ladi yoki qulog'i kasal, yo o't-bo'ti yaralangan bo'lsa, kasal qo'y bo'lsa, kasal qo'y bo'rilar terib yedi, podani tozalaydi deyishadi-ku. U qo'ylar kasal bo'lib ajrab qolib orqada qoladi, bo'rilar yeb ketadi. Odamlarchi? Odamlarni oyog'i kasal bo'lsa zarar qilmaydi jamoatda yurishga bemalol. Uni qo'ltiqlab yurishadi. Badani kasal bo'lsa ham birga olib yurishadi, yordam berishadi. Ammo qalbi kasal bo'lsa qiyin bo'ladi. Qalbi kasal bo'lsa u har qancha tortsangiz ham yurmaydi. Orqaga tashlab turadi. Uni itarib ham tortib ham yurg'izib bo'lmaydi agar qalbi kasal bo'lsa, na'uzubillah minzalik. Demak, ixlosi yo'q odam bo'lsa musulmonlar jamoasini yaxshi ko'rmaydi. Va luzumi jamoatihim. Uchinchi xislat. Demak, odamning qalbi sog'lom bo'ladi, dedilar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Mo'minning qalbi uchta amalni qilsa, demak, o'sha bilan hech buzilmaydi, sog'lom salomat bo'ladi. Demak, shuning birinchisi amalni ixlos bilan qilish, Alloh uchun qilish, dunyoda ish hammasini. Ikkinchi, rahbaringizga, boshlig'ingizga, kattangizga xolis munosabatda bo'lish. Boshqacha emas, dushmanona emas, yo'g'i mug'ambirona emas, ayyorona emas. To'g'ri, xolis, borini bor, yo'g'i yo'q. To'g'ri, ochiq oydin. Uchinchisi, demak, musulmonlarning jamoatini yaxshi ko'rish va birga bo'lish. 11-chi xislat. Shayton u insonni egallab olishdan omon bo'ladi. Ixlos bor odam, ixlosi kuchli odam shaytonga taslim bo'lmaydi inshaalloh. Alloh taolo shaytonni, iblisni dargohidan haydagan paytda odam otamiz tufayli ana shunday kulfatga duchor bo'lgan, baxtsizlikka mubtalo bo'lgan shayton nima dedi? Fabi'izzatika la ughiyannahum ajma'in. Sening izzating bilan qasam ichamanki, ularning hammasini adashtiraman dedi. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Magaram ularning ichidan sening muxlas bandalaringga kuchim yetmaydi dedi. Shayton ham bilardi, Alloh ham buni aytgan, Alloh ham o'zi aytgan, mayli senga muhlat, to qiyomatgacha muhlat, odam bolalarini chalg'itib, yo'ldan urib, adashtirib yurishingga ruxsat, lekin mening xolis bandalarim bo'ladi, muxlis bandalarim bo'ladi, ularga sening kuching yetmaydi, ularni sen adashtira olmaysan degan Alloh taolo. Qala robbi fa'anzirni ila yawmi yub'asun. Qala fa innaka minal munzirin. Shayton dedi, ey Robbim, meni odamlar tiriladigan kungacha menga muhlat ber. Qala fa innaka minal munzirin. Bas, sen muhlat berilganlardansan, ya'ni senga ruxsat, senga muhlat, ila yawmil vaqtil ma'lum, tayinlab belgilab qo'yilgan vaqt soat kelguncha ruxsat. Qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in, sening izzatingga qasamki ularning hammasini adashtiraman. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, illa ularning ichlaridan sening muxlas bandalaringga kuchim yetmaydi dedi. Ya'ni Sod surasi 79-83 oyatlarda. Demak, muxlas bandalar, ixlosi butun bandalarga shaytonning kuchi yetmaydi. U qanaqa shayton bo'lsa ham, odam shaytonmi, ajina shaytonmi, qanaqa shayton bo'lsa ham, maxluq shaytonmi, ablah shaytonmi, farqi yo'q. Inshaalloh mu'minlar, musulmonlar, muxlis insonlar, ixlosli odamlarga kuch yetmaydi. Odamini ham, boshqasini ham. U ham harakat qiladi, bu ham harakat qiladi, lekin hushyor bo'lish kerak. Kuch yetmasa-kan deb beg'am buyursangiz, na'uzubillah, o'sha uning yiqitadigan joyi o'sha nuqtada bo'ladi. Doim hushyor bo'lib turadi. Muxlis odamlar, ixlosi bilan, e'tiqodi bilan, ibodati bilan, taqvosi bilan, Allohga sig'inishi bilan, solih amallari bilan turadi. Bu qurol mana shu, qo'rg'on mana shu. O'sha odamga shaytonning kuchi yetmaydi. Alloh hammamizni ana shunday ixlosli insonlardan bo'lishimizni nasib etsin. 12-chi nuqta. 12-chi samarasi ixlos odamlarning qalbini bir-biriga oshno qiladi. Qalblarni do'st qiladi. Ko'rasiz, dunyoda nima ko'p janjal ko'p, nima ko'p urush ko'p, nima ko'p husumat, nizo, norozilik, bir-biridan xafagarchilik juda xohlagancha topiladi. Birodarlar o'rtasida g'ivo, fitna, bir-birini orqasidan g'iybat, har xil bo'lmag'ur tuhmatlar, bir-biridan norozilik, palonchi o'qiganlar, pistonchi bu qilgan, anuni o'qigan, bu qilgan, hammasini o'qigan, o'qigan, bu kishi hech narsa qilmagan go'yoki. Hammasini u, odamlar u, odamlar yomon bo'lib ketdi, musulmonlar palon bo'lib ketgan, piston bo'lib ketgan. Mana shunaqa narsalar qaynab yotadi. Lekin qanaqa qilib odamlar bir-biri bilan do'st bo'lishi mumkin? Qanday qilib insonlar bir-biriga yaqin bo'lishi mumkin? Bir-biridan rozi bo'lishi mumkin? Faqat ixlos bilan. Avval boshlab insonni o'zida ixlos bo'lsin. Ixlos bo'lsa, u bu dunyo uchun yashamaydi. Ixlos odamni oxirat uchun yashashga o'rgatadi. Alloh uchun yashashga o'rgatadi. Alloh uchun sizning hayotingiz bo'ladigan bo'lsa, odamlardan hadeb xafa bo'lmaysiz. Odamlardan xafa bo'lishingizning foydasi yo'q. Alloh shunday qilib qo'ygan. Siz uni tuzata olmaysiz. Alloh tuzatmasa. Shuning uchun egasiga ayting uni. O'ziga yopishavermang. Egasidan so'rang: "Ey Allohim, mana seniki, mana shu bandangni, shu Xudoyo, qalbini tuzatib qo'ygin. Mana shuningga ixlos bergin. Shunga ham hidoyat bergin", deng, deng, deng. So'rang, ibodat qiling, roza tutib so'rang, kecha turib uxlab yotganda siz tahajjud o'qib so'rang, sadaqa qilib uni nomidan ihson qilib so'rang. Qani, lekin tuzatmasa unda gapiring. Yo'q, o'sha tuzatishni, islohni yo'lini biz bilaylik. Avval islohning yo'li o'zimizda isloh, qalbimizni isloh qilishimiz kerak. O'zimizga ixlos nasib bo'lish kerak. Biz xolis bo'lishimiz kerak. O'shanday muxoliflarga ham, dushmanlarga ham, yoki ana shunday kelisha olmayotganlarga ham, gapga ko'nmayotganlarga ham, yo'lga yurmayotganlarga ham, demak biz xolis bo'lishimiz kerak. Uni egasi Alloh. Alloh shunday qilib qo'yibdi. Alloh qalbini o'zgartirib qo'yibdi. Alloh qaysar qilib qo'yibdi. Alloh jangar qilib qo'yibdi. Avvalambor Allohdan so'rab, uning aytganini qilib o'zimiz ixlosimizni, niyatimizni tuzatib, xolis bo'lib, u bilmasa bilmas, unga qilgan yaxshiligingizni Alloh biladi-ku, Alloh beradi uni mukofotini. Yoki unga qilsangiz yomonlik, uni ham Alloh ko'rib turadi. Agar unga bildirmasdan yomonlik qilsangiz, voy, Alloh ko'rib turibdi baribir. U bilmasa ham, uni aldab, uni orqasidan, uni keynidan u ish qilgan bo'lsangiz, biron bir g'irromlik, ig'vo qilgan bo'lsangiz, siz ham unga o'xshab, o'shani qilgan qiliqga o'xshab javob beraman desangiz, bu ham ish haqi bormaydi bu bilan. Ish haqi bora olmaysiz. Alloh Alloh ishlarini yo o'nglaydi yoki teskarisini qilib vayron qilib barbod qilib qo'yadi. Wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahli. Yomon makr faqat o'zining egasiga uriladi. Shuning uchun unga siz u yomon makr qilgan bo'lsa siz yomon makr qilmang. To'g'ri ishni qilavering. Yomon makr faqat egasiga uriladi. Shuning uchun odamlar o'rtasidagi munosabatlardagi nuqsonlar, kelishmovchiliklar, janjallar, nizolar, noroziliklar, ig'voy fitnalar, g'iybatlar, shikoyatlar, boshqa anomanular hammasi ixlosning yo'qligidan, yo u yo bu tomonda yoki ikki tomonda ham ixlosning yo'qligidan yoki kamligidan. Agar biz ixlosimizni ko'paytirsak, Allohdan o'zimizga ixlos niyat, yaxshi niyat so'rasak, ya'ni qalbimiz tozaligi degan so'z bu, oq ko'ngillik degan so'z bu. Qalbi ochiq, qalbi yorug', qalbida nuri bor degan so'z. Qalbimizga Allohdan nur so'rasak, agar bizning qalbimizga nur kirsa, o'sha nur tashqariga ham chiqadi. O'sha nur keyin atrofingizni yoritadi. O'sha anulari ham yoritganda u ham ko'radi o'zining ayiblarini. Siz nuringiz uni ayiblarini ko'rsatib qo'yadi o'ziga inshaalloh. U ham Xudo xolasi tuzaladi sizning sharofatingiz bilan, sizning ixlosingizning sharofati bilan u ham inshaalloh tuzaladi. Tuzalmasa endi u Allohning taqdiri, mayli, uning masalasi o'ziga. Lekin ko'pincha tuzaladi Xudo xolasi. Mana shu ixlos, e'tiqod tufayli. Demak, agar odamlarda ixlos bo'lsa, odamlar pul uchun, dunyo uchun, mansab uchun, yolg'on qurib obro' uchun, arzon obro' uchun harakat qilmaydi odamlar. Ixlos degani bu oxirat degani. Ixlos bu jannatga intilish degani. Ixlos bu ko'zni oldiga do'zaxni qo'yib qo'yish degani. Ixlos bu azobi qabrni qo'yib qo'yish degani. Ixlos bu go'r degani. O'sha go'rdan o'tamiz, ertangning go'rga kiramiz degani. Bu uy joylar, bu kiyim boshlar, bu issiq joylar, bu ko'rpa to'shaklar, bu divan karavatlar yoki har turli rangorang nozu ne'matlar yoki jaraq-jaraq pullar, bu hammasi qoladi degani ixlos. Ixlos o'zingiz o'sha ixlosingizni olib ketasiz. Solih amalingizni. Agar siz shu narsani, agar biz shu narsani bilsak, iqror bo'lsak, oxirat uchun agar biz harakat qilib ishlarimizni shunga moslashtirsak, albatta agar hamma odamlar shunaqa bo'lsa, unda hamma do'st birodar bo'lib qoladi. Osonga o'xshaydi, lekin qiyinligi shundaki, odam o'ziga tatbiq qilish qiyin. Shu narsaga harakat qilishimiz kerak. Alloh o'zi nasib etsin. Odamlar ko'pincha jamoatlar o'rtasidagi birlikning yo'qligi yoki ilmlilar o'rtasida ba'zan yoki boylar yoki har xil hamma toifada bo'ladi. Mol dunyo, mansab, obro'. Ya'ni bu hammaga ta ilmliga ham, ilmsizga ham, boyga ham, kambag'alga ham, poshshoqga ham, boshqasiga ham shu 3 ta omil ularni urushtiradigan. Mol dunyo, pul ko'proq yig'ish uchun, pul yo'lini ochish uchun biron yo'lni to'sib turish kerak. Biroq yomonlik qilish kerak, boshqa yana unga pul keladi. O'sha pulni deb hali ozgina haqqi qolib ketgan bo'lsa ham, urush janjal to'polon qovoradi. Haqqim qolib ketdi deydi. Pul uchun chiqadi. Kim mansab? Mansab bo'lish uchun ham, mansabga erishish uchun ham odamlar bir-biriga quloq solmaydi. Bir-biriga bo'ysingiz kelmaydi. O'zim bo'lishim kerak. Men kattaman, men lider bo'lishim kerak. Men aytganim bo'lish kerak. Mansab uchun, demak, harakat va endi u yo'lda hech kim bilan murosa qilmaslik, illo uni aytganini qilsa, uning chizgan chizig'iga, yo'liga, u tuzgan yo'lga kirsa yoki partiyaga kirsa, keyin u yaxshi bilan kelishib bo'ladi. Illo kelishmasa, demak bu mansab uchun bo'layotgan bo'ladi. Obro. Ya'ni obro yaxshi ishdan obro keladi. Yaxshi ishni ixlos bilan qilsa obro kelmasligi mumkin. Ixlos bilan yaxshi ish qiladigan odam bekitish kerak bu ishni. Unda qatdan kerak obro bekitsiz. Odamlar maqtamaydi-ku. Ko'rmaydi, bilmaydi. Qanaqa odamlar maqtasa, odamlar bilsa, o'shanda obro' bo'ladi. Ya'ni mana shu maqsad bilan harakat qilsa, ixlos ketadi va u hech kim bilan murosa qilmaydi, o'zini maqtaydigan joyda, ko'tar ko'tar qiladigan joyda bo'ladi, ammo unga e'tibor berishmaydigan joydan ketadi. U yerda yaxshi joy bo'lsa ham u yerda obro' topa olmaydi. Demak, mana shu uch narsa: mansab, pul, obro'. Insonlardan ixlosni quvib yuboradi. Ixlosni ularning qalbidan yuvib yuboradi. Ixlosdan mosuvo qiladi. Kimki mana shu uchta narsaga agar ketiga tushgan bo'lsa, obro, shuhrat, ya'ni shuhrat talab hammaga tanilishni istasa, u har xil yomon ishlarni ham qilishga tayyor bo'ladi. Na'udzubillah. Yoki pul topish uchun shu ahvol, yoki mansab. Bir narsani qo'lga kiritish, hukumatni qo'lga kiritish uchun, davlatni egallash uchun bu mansab, yoki biror bir mansabni egallash uchun ixlosni yig'ishtirib qo'yish kerak. Agar ixlos bo'lsa, bu qiyinlashadi. Odamlarning ko'ziga shuhratga erishish, mashhur bo'lish ixlos bilan kelisha olmaydi. Ixlos yoqtirmaydi. Pul ham shu, davlatga chiqish, mansabni egallash ham shu. Ixlosni yig'ishtirish kerak. Lekin savol tug'iladi, nima ixlos bilan bo'lsa obro kelmaydimi? Ixlosli bo'lsa pul kelmaydimi? Ixlosli bo'lsa davlat kelmaydimi? Nima ixlos bo'lish uchun, ixlosli bo'lish uchun bulardan butunlay voz kechish, umuman bu narsadan demak alohida bo'lish shunga to'g'ri keladi. Unda emas. Alloh taolo bersa, xohlasa ixlos bilan bersin. Ixlosingiz siz butun bo'lib Alloh uchun yashab, Alloh uchun ibodat qilsangiz ham Xudo Alloh xohlasa sizni hammaga tanitaman desa tanitib qo'yadi. Lekin u sizga ta'sir qilish kerak emas. Agar siz odamlarga tanilayin deb qo'yotgan bo'lsangiz, bo'ldi, ketdi savobingiz, yo'q bo'ladi. Mol dunyo ham mansab ham shunday. Ki Alloh bersa ixlos bilan ham bersa beraveradi. Lekin inson shuning ketiga tushish kerak emas. Demak, odamlarni qalbini bir-biriga oshno qilish, do'st, birodar qilish uchun zarur bo'lgan narsa ham ixlos bo'ladi. Agar ixlosli bo'lsa, bir-biridan o'pkalamaydi, bir-biridan mol talab qilmaydi, bir-biridan mansabga yordam berib olishni kutmaydi, meni saylamadi, meni qo'llab-quvvatlamadi degan narsa bo'lmaydi. Xolis Alloh uchun ixlos bo'lsa, odamlar bir-biriga dushman bo'lmaydi. 13-si, oxirgisi, ya'ni bu dunyoda ixlos tufayli insonlar erishadigan yutuqlarning biz sanaganimizdagi 13-si, ehtimol ko'pdir. Nusrat. Allohning nusrati. Hammaning og'zida, hammaning dilida, hammaning tilida, hammaning orzusida Allohning nusrati. Allohning nusrati shu yuqoridagilarga bog'liq. Yuqorida aytilgan narsalar bo'lsa bo'ladi, ya'ni ixlos mavjud bo'lsa, Alloh taolo yordam beradi. Xolis bo'lgan zotlarga, xolis Alloh uchun harakat qiladigan odamlarga Alloh yordam beradi. Intansurulloha yansurkum va yusabbit aqdamakum. Agar sizlar Allohga yordam bersangiz, Alloh sizlarga nusrat ato qiladi va qadamlaringizni mustahkam qiladi. Allohga yordam berish uchun siz xolis bo'lishingiz kerak, dilingizdan shuni xohlasangiz kerak. Allohga yordam berayin, Allohning diniga yordam berayin deb qilgan ishingiz odamlarga yoqadimi, yoqmaydimi, odamlar maqtaydimi, yomonlaydimi, uni hisob qilishingiz kerak emas deb. Agar odamlarga yoqadigan qilib qolaman desangiz, Alloh taoloning diniga yordam bera olmasligingiz mumkin. Demak, Allohning diniga agar biz xolis yordam beradigan bo'lsak, Alloh taolo bizga nusratini ato qiladi. Va bu dunyoda ham, oxiratda ham Alloh taolo o'zi aziz mukarram qiladi ixlosli bandalarini. Endi bu suhbatimizning oxirida ixlosning oxiratdagi sharofatlari, bu qisqa. Birinchisi, Allohning azobidan najot topish. Ixlosli odam bu dunyoda hali yuqorida aytilgan va'dalarga erishadi. Oxiratga borganda Allohning azobidan, do'zax azobidan najot topadi. Riyokorlar azobga giriftor bo'lib do'zaxga birin ketin yoki to'p to'p bo'lib guruh guruh bo'lib, ta'bir joiz bo'lsa vagon vagon bo'lib, arava arava bo'lib qulab og'anab ketayotgan mahalda tutdek do'zaxga riyokorlar, maqtanchoqlar to'kilayotgan mahalda ixlosli odamlarni Alloh taolo tanlab ajratib saqlab qoladi. Jahannam azobidan Alloh taolo ozod qiladi. Bu dunyoda kimki agar qiladigan amalini Alloh uchun deb qila olsa, bu odam jahannam azobidan inshaalloh qutuladi. Laqad akhbarana sallallohu alayhi va sallam an awwali khalqin an awwali khalqillahi tusa'aru bihimun nar. Alloh taolo bizga jahannamni birinchi bo'lib qizdirib oladigan toifalar haqida xabar bergan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bu haqda aytganlar. Hazrati Abu Hurayra radhiyallohu anhu shu hadisni rivoyat qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu ana shu hadisni rivoyat qilayotgan mahallarda hadisni gapirgunlarcha xushlardan ketib qolar ekanlar. Terlar oqar ekan, suv bilan yuzlarini ho'llab o'zlarini ketirib olar ekanlar. Keyin o'zlariga kelib shu hadisni aytar ekanlar. Man ta'allama 'ilman mimma yubtagha bihi wajhulloh lam yata'allamhu illa liyusiba bihi 'aradan min 'aradid dunya lam yajid 'arfal jannati yawmal qiyamah. Kimki Alloh taoloning roziligi uchun o'qiladigan ilmni dunyo matohlaridan birontasini qo'lga kiritish uchun o'qiydigan bo'lsa, Alloh taolo uni unga jannatning hidini harom qiladi. Yuqoridagi hadis, ya'ni Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qilgan qilishda qiynaladigan hadislarda Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytgan ekanlar, qiyomat kuni Alloh taolo uch toifa odamlar bilan jahannamni qizdirib oladi. Birinchisi sahiy ekan desin deb sadaqa qilgan boylar bilan. Ikkinchisi olim ekan desin deb ilm o'qigan olimlar bilan. Na'uzu billah min zalik kulli. Uchinchisi juda ham jasoratli pahlavon ekan desin degan niyat bilan jihod qilgan mujohidlar bilan. Demak, uchta toifa odamlar bilan jahannam qizdiriladi, keyin qolganlar jahannamga kiriladi, kiritiladi degan ekanlar. Shu hadisni rivoyat qilayotgan paytlarida Abu Hurayra ana shunday og'ir holatga tushar ekanlar. Chunki bu ilmli odamlarga, talabalarga taalluqli yer bor-ku. Talabalar ham ilm o'qishdan maqsad odamlar o'rtasida nom chiqarish, obro' orttirish, shuhratga ega bo'lish, olim ekan, ko'p narsa bilar ekan degan narsa kesin degan niyat bilan bo'lsa, demak mana shu vaidga tushib qoladi. Na'uzubillah, Alloh asrasin. Alloh hammamizni qalbimizni o'zi to'g'rilasin. Yana hadislarda kimki ilmsizlar bilan bahslashish yoki ulamolarga o'zini ko'rsatish maqsadida yoki odamlarni o'ziga jalb etish maqsadiga ilm o'qiydigan bo'lsa, demak u do'zaxga tushadi dedilar Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Alloh panoh bersin. Demak, birinchisi ixlos bilan bo'lgan odam qiyomat kuni o'shanaqa riyokorlar do'zaxga tushib ketayotgan mahalda do'zaxdan omon bo'lib jannatga kiradi. Ikkinchisi Alloh taoloning arshi soyasidan joy oladi. Ya'ni qiyomat kuni bir tangadek soya bo'lmagan, odamlarning miyalari qaynagan, issiqdan halok bo'ladigan darajaga kelgan og'ir bir sharoitda Alloh taolo 7 toifa odamni arshning soyasidan joy beradi deganlar. O'sha yerda sanalgan narsa odamlar, buni ko'pchiliklaringiz bilasizlar. Shularning hammasini sharti ixlos. Ixlos bilan, demak, namoz o'qigan, ibodat qilgan, ixlos bilan Alloh yo'lida bir-biriga do'st bo'lgan va ixlos bilan jamiyatni boshqargan, taqvo bilan, ya'ni odil podshoh yoki ikkita birodar do'st yoki sadaqa qilgan odam yoki masjidga doim ibodatga xolis Alloh uchun qatnagan odam, kechasi turib yolg'iz xoli ibodat qilgan, Alloh taolo yo'lida ko'zdan yosh to'kkan inson va bir-bir bilan, demak, Alloh yo'lida do'st bo'lgan odam, yoshlikdan ibodatda o'sgan bola, yomon buzuq yo'lga chaqirgan paytda o'zi Allohdan qo'rqaman deb o'zini tiygan insonlar, demak, ular hammasida ixlos shart qilinadi. Alloh taolo, demak, ixlosli bandasini dunyo oxiratda do'zax azobidan ozod qilib jannatga kiritadi. Ungacha arshning soyasidan joy ato qiladi. Alloh barchamizga ana shunday baxtni nasib etsin. Subhanakallohumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.